Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30 сентябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. АКШның вәкилләр палаты Буш идарәсенең куткару планын кире каккандан соң кыйммәтле кагазлар базарында ишелү башланды. Казанда ураза гаетенә җыелучыларның күпчелеге яшьләр иде. Оренбур өлкәсенең Куандык шәһәрендә Рамазан бәйрәменә яңа мәчет ачылды. Самарда бүгенге җәмгыятьтә дин һәм мәгариф исемле фәнни-гамәли конференция узды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Мусульман дөньясы ураза бәйрәмен билгеләп үтә. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты АКШ икътисадына ярдәм итү планын тикшерүне дәвам итәчәк дип белдерде. Европа Шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасында хәрби низак нәтиҗәләрен тикшерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Америка Кушма Штатлары президенты илнең парламенты икътисадка ярдәм итү планын тикшерүне дәвам итәчәк дип белдерде. Ул Конгрессны мөмкин кадәр тизрәк хәрәкәт итәргә чакырды. Бүген Ак йортта чыгыш ясаганда Джордж Буш булай диде. Безнең икътисадның киләчәге хөкүмәтнең тәвәккәл адымнарына бәйле. Мәсьәләне хәл итүгә тизрәк тотынган саен икътисади үсеш һәм яңа эш урыннарын булдыруга шул хәтле тизрәк кайтырбыз. Сайланган халык вәкилләре моны эшләргә тиеш һәм мин алар моны башкарып чыгачак дип ышанам. Диде Джордж Буш. 29 сентябрь көнне Конгрессның вәкилләр палаты банкларга 700 миллиард долларлык ярдәм бирүне күз алдында тоткан планны кире какты. Буш парламентның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Зыян күргән банкларга ярдәм күрсәтү канун өлгесе кире кагылгач, АКШтагы финанс базарлардагы бәяләр моңа кадәр булмаган түбән дәрәҗәгә төште. АКШ базарындагы төшенкелек бөтен дөнья буйлап таралды. Бүген Россия фондлар базарында хисәләрнең кыйммәте бераз үсә башлаган, бүген иртән бәяләрнең кискен төшүе аркасында биржалар эшен туктатып торган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Казан, Уфа, Мәскәү һәм башка калаларда ураза гаете укылды. Казандагы төп гает намазы Кылы Шәриф мәчетендә үтте. Уфада Ләлә мәчетендә, Мәскәүдә Җәмигъ мәчеттә уздырылды. Мәскәүдәге гаетне Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин үткәрде. Ул үзенең бәйрәм вагазендә бәйрәмнең асылын аңлатты һәм соңгы сәяси вакыйгаларга да кагылып китте. Аерым алганда Равил Гайнетдин безнең өчен ватан Русия, Русия мусульманнары ватанны һәрвакыт саклады дип әйтте. Көньяк Осетиядә атышлар башлангач, халыкны яклауга Восток, Көнчыгыш батальон мусульманнары ярдәмгә килде, диде ул. Чын патриотизм милләткә һәм дингә карамый, илдәге барлык халыкларның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү рәвешендә булырга тиеш, дип әйткән Равил хәзрәт Гайнетдин бүгенге бәйрәм вагазендә. Ураза бәйрәме белән Русия мусульманнарын Русия президенты Дмитрий Медведев, хөкүмәт рәисе Владимир Путин, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре дә котлады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа Шурасының парламент мәҗлесе Русия һәм Грузия арасындагы хәрби низак нәтиҗәләрен тикшерә. Парламент мәҗлесе башлыгы Луис Мария де Пуч бу тикшерү безнең өчен бик мөһим, чөнки низакка Европа Шурасына кергән ике ил керде, диде. Мәҗлес башлыгы бу сөйләшүләрнең максатын ике илне сәяси сөйләшүләр юлына кайтаруда күрә. Җыенда Русиядән килгән зур вәкилчелек катнаша. Алар җыенда чыгышлар ясый. Бу мәсьәлә турында чираттагы сөйләшү Страсбургта 22 октябрьдә үтәчәк. Европа Берлегенең тышкы эшләр министры Хавьер Салана бүген Грузиягә килде. Ул сәфәрен Грузиядә күзәтүчеләрне урнаштыруны башлап җибәрү мәсьәләсе белән башлады. Салана Грузия президенты белән очрашырга тиеш һәм Европа Берлеге күзәтүчеләренә мөрәҗәгать итәр дип көтелә. күзәтүчеләрнең рәсми төстә вазифага керешүе 1 октябрьдә булырга тиеш. Әлеге күзәтүчеләр Көньяк Осетия тирәсендәге буфер зоналарда әлегә йөри алмый. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка Европа берлеге күзәтүчеләре буфер зоналар чигендәге районнарда гына эшли дип белдерде. Аның сүзләренчә, яклар әле вәкаләтләрне тапшырып бетермәгән. Грузиядә халыкара тынычлык урнаштыру кешеләренең урнашуы турында сулык килешү кысаларында килешенгән иде. Абхазия бүген мустақиллік күнін белгіләп үтә. Бәйрәмгә Русия җитәкчелеге вәкилләре, Русияның кайбер төбәк башлыклары Көньяк Осетиядән һәм Днестр буе төбәгеннән дә вәкилләр килде. Сухумда хәрби парад үткәрелде. 1993 елның 30 сентябрендә Абхазия гаскәрләре Грузия хәрбиләрен куып, республиканы үз контроленә алган иде. Тагын бер елдан Абхазия үзенең мустақиллеге турында игълан итте. Абхазияның һәм Көньяк Осетияның мустақиллеге Русия тарафыннан бер ай элек танылган иде. Беларус президенты Европа күзәтүчеләренең тәнкыйтенә карамастан, көнбатышны Беларуска карата кертелгән чикләүләрне гамәлдән чыгарырга чакырды. Беларус тирәсендәге тимер пәрдә алынырга тиеш дип белдерде Александр Лукашенко. Европа берлеге һәм АКШ Беларуска кеше хокукларын кысканы өчен чикләүләр, алар арасында президентның сәфәренә тыюлар да керткән иде. Европа даимине һәм хезмәттәшлек оешмасы якшәмбе көнне булган парламент сайлауларын халыкара таләпләргә туры килмәде дип белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстанда коррупция белән көрәш программасы кабул ителде. Ул 2009-2011 елларга кадәр арада эшләр дип карала. Программаның максаты республикада коррупция белән барган көрәшкә ярдәм итү, ришвәт бирү сәбәпләрен кимитү, ватандашлар җәмгыятен бу мәсьәләне шишүгә җәлеп итү дип әйтелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Душанбе көнне АКШ Конгрессының вакилләр пулаты йөзләрчә миллиард долларлык коткару планын кире какканнан соң кыйммәтле кагазлар базарында ишелү башланды. Dow Jones индексы бер көн эчендә үз тарихында иң зур югалту кичерде. Кушма Штатлардагы финанс кризисы башка илләргә дә тарала. Бу хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Кушма Штатлар финанс министры Хенри Полсон тәкъдим иткән коткару планында финанс кризисы нәтиҗәсендә бурычка баткан оешмаларның бурычларын сатып алу каралган иде. Моның өчен Конгресстан 700 миллиард доллар акча сорарга тәкъдим ителде. Планның асылы бик гади иде. Хөкүмәт бурычка баткан банкның бурычларын үз өстенә ала. Бер үк вакытта бу банкның бер өлешенә ия була. Банк исә банкротлыктан котылып кала, эшен дәвам итә, аягына баса һәм кирем китерә башлый. Соңрак хөкүмәт шул киремнән үзенең чыгымнарын каплый. Әмма гади американнар бу планны үнәмәде. Алар аны салым түләүче хисабына Уолл-стрит әрәм тамакларын коткару нияте дип аңлады. Конгресс җитәкчеләре алай түгел дип шандырырга тырышса да барып чыкмады. Вәкилләр палатында нибары 228 конгрессмен уңай, 205-е каршы тавыш бирде. Конгрессменнарны да аңлап була. 4 ноябрьдә аларның күбесе үз урынына кабат сайланырга җыена. Халык фикеренә каршы чыгу кыйммәткә төшергә мөмкин. Коткару планы Конгресста кире кагылу белән кыйммәтле кагаз базарында ишелү башланды. Уолл-стритның иң танылган индексы Dow Jones бер көн эчендә 770 пунктка төште. Бу индексның 38 еллык тарихында иң зур югалту булды. Ишелү дулкыны шундук Азия, Европа базарларына күчте. Европа банклары бигрәк тә борчыла. Беренчедән алар американ банклары белән тыгыз бәйләнештә тора. Икенчедән Американың торак базары чәчәк атканда кайберләре анда зур акчалар салды. Америкада купкан бу дулкын шул кадәре көчле ки, аның Европага йогынтысы булмый калмас ди. Брюссельдәге Брюгель үзәге белгече Николас Верон.
possible that Europe wouldn't be impacted.
Кайбер билгичләр хәзер Европаның үзенә дә куткару планы булдырырга тәкъдим итә, гәрчә Европа банклары үзара ул кадәр тыгыз бәйле булмаса да. Беренче чиратта үзәк һәм көнчыгыш Европа илләренең банк системасына куркыныч яный. Әйтик, Болгарстан, Румыния, Балтик илләре болай да акча кытлыгы кичерә. Алар көнбатыш илләреннән кредит алырга мәҗбүр. Кредит шартлары исә көннән-көн кырыслана бара. Хәзер бар дөнья буйлап хөкүмәтләр һәм үзәк банклар финанс базарына ышаныч кайтару өчен чаралар күрергә тырыша. Сишәмбедә Японияның үзәк банкы финанс базарына өстәмә акча чыгарды. Франция президенты икътисади киңәшчеләре белән гадәттән тыш утырыш үткәрде. Русия биржаларында алыш-биреш берничә сәгатькә тукталып торды. Шулай да дөнья җитәкчеләренең күзләре бүген Вашингтонга текәлгән. Алар американ хөкүмәтенең яңартылган коткару планына өметләнә. Ни генә әйтмә, бүген Кушма Штатлар 300 миллион мөштәридән торган дөньяның иң эре базары булып тора. Дөнья җитештерүчеләренең күбесе үз товарын шушы базар өчен җитештерә. Әгәр американ икътисадында озакка сузылган һәм тирән төшенкелек рецессия башланса, ул ишелеп үзе артыннан бар дөньяны ияртә ала.
Ун көчләр берлеге җитәкчесе Никита Белых үз вазифасыннан китүен белдергәч, күпләр моны Белыхның Мәскәү кирмәненә буйсынасы килмәү белән аңлатты. Чөнки соңгы вакытта ун көчләр берлеге үзен оппозиция итеп танытырга теләгән, ә чынлыкта рәсми Мәскәү тарафлы ватандаш көчләре һәм Русия демократик партиясе белән берләшә дигән сүзләр йөрде. Ун кешеләр берлеген үз кулы астына алу хәзер хакимияткә аеруча мөһим. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
2007 елны Русия парламент сайлауларында 1% тирәсе тавыш җыйган 10 кешеләр берлеге һәр вакыт Кремльгә тынгылык бирмәде. Һәм рәсми Мәскәү ничек янардан котылырга тырышты. 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белыхның партиядан китүендә дә хакимият кулы уйнавы сизелә. Чөнки бу партия граждан кешеләр фирқасы һәм Русия демократик партиясе белән берләшә дигән сүзләрдән соң булды. Бу ике фирка үзен оппозиция дип атаса да, чынлыкта рәсми Мәскәү җырын җырлады. Русия демократик партиясе җитәкчесе Богданов соңгы сайлау вакытында Русия президентлыгына нәмзәт булып теркәлер өчен ничектер 2 миллион имза җыялды. Ә сайлауларда аңа хәтта 1 миллион кеше дә тавыш бирмәде. Димәк, имза җыюда Кремль булышкан булып чыга, Медведевка оппозициядан көндәш бар икәнен күрсәтер өчен. Ун кешеләр берлеге җитәкчелегендәге вәкилләрнең кайберләре хакимият хубызына биегән партиялар белән берләшүгә каршы булмады. Мисал өчен партияның вазифаларын башкаручы Леонид Гозман оппозицияны хакимият белән хезмәттәшлеккә чакырды. Чөнки бары шул чиракта гына либераль кыйммәтләрне яклап була, диде ул. Алдан ук партиядагы кайберәүләрнең шундый карашта булуын белгән Никита Белых бу хәл, ягъни Кремльгә буйсыну белән һич килешә алмады. Җитәкчелектән китү белән ул партиядан да чыкты. Белых күпмедер вакыттан соң төп оппозициядә саналган Касьянов, Республика партиясыннан Владимир Рыжков һәм Берләшкән гражданнар фронты җитәкчесе Гарри Каспаров белән төп демократик кешеләр төзүгә керешәчәген әйтте. Ә инде 13 декабрьдә Русиядә демократик кешеләр корылтайы оештырырга мөмкин диелә. Кремль исә 10 кешеләр берлеген таркатып, курчак демократик оппозиция булдырмакчы. Бу тарихи һәм гамәли якны да истә тотып эшләнә. Тарихи яктан караганда, 10 кешеләр берлеге нәкъ Путин хакимияткә килер алдыннан 1 ел элек оешкан фирка иде. Һәм анда Немцов, Хакамада, Кириенко, Чубайс кебек танылган кешеләр керде. Шулай ук читилдә дә бу партия берничә күренекле эшмәкәрләр тарафыннан якланды. Алар акчалата 10 кешеләр берлегенә ярдәм итәргә әзерләр иде. Ләкин Путин килеп күпмедер вакыттан соң 10 кешеләр берлегеннән хакимияткә якын кешеләр китүе сизелде. Шул ук Чубайс мисал өчен. Чөнки бу партияның гамәлләре Путинга ашамады. Шул ук фирканың көнбатышка естетеп эшләве, Украиндагы Әфлисун инкыйлабында Виктор Ющенконы яклавы Путинның ачуын чыгарды. Шулай ук партия элекке Советлар Берлеге мәсьәләсендә дә Кремль яклы булмады. Төньяк Кавказдагы хәлләр өчен дә рәсми Мәскәүне тәнкыйтьләде. Моннан тыш 10 кешеләр берлеге хәрби реформа уздырырга, армияга чакырылышын туктатырга тырышты. Социаль ташламаларны акчага алмаштыруга каршы булды һәм аның нәтиҗәсендә меңләгән ризасыз халык урам җыенына чыкты. Күптән түгел 10 кешеләр берлеге 2007 елгы парламент сайлаулары нәтиҗәсе белән килешмичә, Русия мәхкәмәләренә шикаят биреп, анда җиңә алмагач, Страсбургтагы кеше хуклары Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Бу үзе үк Русиядәге демократияны шикасына куючы билге булып тора һәм хакимиятның ачуын китерә. Менә нәкъ хәзер 10 кешеләр берлеген юк итү Кремль өчен файдалы булыр иде, чөнки Европа мәхкәмәсе партия шикаятын хупласа, Мәскәү инде акланалачак. Кремльнең 10 кешеләр берлеген таркатырга теләве шулай ук тиздән булырга мөмкин икътисадый кризис белән дә бәйле. Инде күп кенә акчалы эшмәкәрләр Русиядәге коррупциядән басымнан шу хәтле туйды һәм алар инде берәр хәл була калса хакимиятне якламаячак. Путин күп кенә олигархларны куркыту өчен Ньюкасның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийны төрмәгә утыртты. Әле сәяси кеч булганда эшмәкәрләр хакимият белән хисаплашырга мәҗбүр. Ләкин ул хәлсезләнсә, инде эшмәкәрләр үзләрен башкача тотачаклары көн кебек ачык. Яздан бирле дөнья базарларында шималларга бәя төшә. Ә Русияның төп кереме нефть газдан булганын исәпкә алганда, инде якын киләчәктә халыкның хакимияткә ышанышы кимергә мөмкин. Һәм нәкъ шул вакытта инде ул башка сәяси кешеләргә таяна башлаячак. Нәкъ шул таяныр кешеләр булмасын өчен Мәскәү бар тырышлыгын куя һәм 10 кешеләр берлеге кебек партияләрнең сулышын кыса.
Қазанда узған Ураза ғайтына келушілерінің көпшілігі яшлер болған. Татарстан мүфтіі Ғысман Хазрат Исхақи хатта өз уағазында бұ нисбәттен мақсус сөзді қозғатып кеткен. Яшлерінің динге көпләп тартылуы, диндар яш кішілерінің соны қартлардан да артып кетуін сөйләді ол. Шулай иттереп, Татарстанның Үзәк мәчетендә дуа кылырга килүчеләр бүген ғайт уағазында яш мөселманнар турында да ишетте. Халык фикерен өйрәнүчеләр дә Казанда татар яшьләре арасында диндарлык артуын күрә. Бу вазгыят турында мөфти һәм яш мусульманнар ни уйлый? Балаларның дингә килүе ата-аналарны борчуга салмыймы? Тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Соң арада халык фикерен өйрәнүчеләр дә, психологлар да, милли зыялылар да, мәчеткә йөрүчеләр дә, йөрмәүчеләр дә, гыйбадәтханәләргә яш кешеләрнең килүен күрә. Аеруча бу мөселман һәм татар яшьләренә кагыла. Быелгы бәйрәм вагызында Кол Шариф мәчетендә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт махсус рәвештә шул темага кагылып узды.
Күз алдыгыза китерегез менә мәчеттең яртысыннан күбрәге төнге кичке сәгать 9-ларда 11-гә кадәр яшьләребез тарих намазларында 20 рәкъат тарих намазларын укып бер силкенмиш гыйбадат кылдылар. Тасбихлар әйттеләр, кулларын күтәреп, "Я Раббым, безгә дәннәтеңне насыйб ит, Я Раббым, җәһәннәм утыннан сакла безне" дигән сүзләрдә амин дип җылы-җылы тордылар. Һәм дә Рамазан аеның актык көннәрендә, шушы кадер кичәләрендә Коръан хатим кылган вакытта да мин монда булдым. Коръан хатим кылган вакытта алдымда бер 4 бик яшь егетләр. Булар нинди егетләр икән, булар кая укыйлар икән, нишегрә икән дип торармын әле шулардан дип ниятләнеп куйдым. Кадер кишәсенең намазы беткәннән соң шушы егетләребез китмише утыралар. Утыралар гына түгел, кулларын күтәреп, күз яшьләре белән җылыйлар.
Татарстан мөфтие яшьләрнең динилегенә һәм диндарлыгына сокланган, соңыннан аларның әтиәниләренең дә дингә мөнәсәбәтен сораган. Шул турыда Госман хәзрәт Исхакый мөфти Татарстанга һәм бар дөньяга Яршин каналы аша таратылучы туры эфирдагы Рамазан гаете бәйрәме уагазында сөйләде.
Энем синең әле әтиәниләрең намаз укыймы дисә, юк укымыйлар. Икенчесе әйтә, сәхәр вакытында аларны уятмыйбыз дип пеш белән күп итеп ашыйбыз да, сәхәрдә сугына ишәбез дә, әтиәниләребезне уятмыйбыз диләр. Әтиәниләре әле намазга килмәгән, әтиәниләре мәчет юлын тапмаган, ләкин шушы балалар 20-25 яшьлек балалар җылы-җылы тиннәр белән намаз укыйлар. Бу түгелме хикмәт? Бу түгелме бәхет, мөхтәрәм җәмәгать? Татарстан диния назараты, имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, мәдрәсәләр яхшы эшләүнең нәтиҗәсе түгел бу җәмәгать. Аллаһ Таала аларның күңеленә салган. Ә шушы ата-бабаларының, борынгы бабаларының дуалары, аларның кылган дуалары, аларның Ираббан балаларыма, ыныкларыма тәүфик бесәң иде, сәҗдә әһелләре булса иде дип кылган дуалары кабул булып, бер ничә буын аркылы менә шушы яшьләргә ирешкән. Күзеңнән яш чыгару, аның өчен нинди иман кирәк? Шуның өчен өметебез бик зур җәмәгать. Өметебез бик зур, күңелләренә авыр алмасыннар. 70-80 яшьлек әби бабайларда гына түгел, менә шушы хәтта 50 яшьлек бездә дә түгел, безнең буыннан соң килгән балаларда.
Да Гүлнара Мөхәммәтшинаны еш кына мәчеттә күрергә туры килә. Шулай ук аның дуслары, иптәшләре дә мәчеткә яшыры икән.
Хәзерге вакытта мәчеткә яшьләр бик күп йөриләр.
Гүлнара мөфти Госман хәзрәт Исхакый кебек үк тарауихка яшьләрнең яшыруын һәм аеруча Рамазан аенда дин белән кызыксынуларын, уразаны шактый күп тота башлауларын әйтә.
Минемчә, Рамазан аен яшьләр менә башка айларны чагыштырганда уразаны һәм инде Рамазан аен алар өчен чыннан да шундый изге ай булып санала.
Тик ураза тотучы яисә намаз укучы аеруча мөселманча киенеп йөрүче кызларга өлкән туганнарының килешмәгән фикерләрен ишетергә туры килә икән.
Элеке вакытта безнең әби бабайларыбызга ислам динен тутырга ярамаган. Шуңа күрә хәтта әтиләребезгә дә инде шу. Алар хәзер дә кызыксынмый, аңламый да алар инде. Аларның дәрәҗәсе анда түгел. Ике дус кызым бар, алар ял кия башлагач әтиләре бик каршы булды. Һәм әйттеләр инде ял кия бирмә, кеше күлдереп бирмә.
Гөлнара өлкән буын кешеләре әтиләр һәм әби бабайлар дингә каршы сәясәт һәм идеология вакытында тәрбияләнгән дип саный. Билгеле артист Фәни Җиһаншаның да туганнары шундый. Аның үзен исә яш дуслары дингә китергән булган. Ул үзенә карата динилегенә каршы туганнарыннан ношар тәсирне әлләни сизмәгән. Тик яулыклы кызларга туганнары тарафыннан кырын карашны ул сизгән.
Мәсәлән, минем дә гаилә дини түгел. Төрлеләр бардыр. Но мин бер гаиләне беләм, бер ничә гаиләне җибәрләндем әлдә кызым, яулыгыңны сал дигән.
Сония Кәлимуллина Казанда яши, ул 50-гә якынлашып килә. Аның ире һәм үз туганнары, абыйлары энеләреннән аермалы буларак, 23 яшьлек улы тәмәкедә тартмый, аракы да ишмий, һәм еш кына мәчеткә бара икән. Ул улының мондый эшчәнлеген әтисе ялгышын кабатламасын өчен куәтләп тора.
Хәзер күбрәк яшьләрне тартыла дингә. Аларның фикерләре дөресрәктер дип уйлыйм. Элек дин битендән иткән, тыелган, хәзер инде андый тыюлар юк. Үлкен кешеләрнең күбесе шул эшчелеккә иткән.
Якыннарының эшчелеге Сония Кәлимуллинаның җанына тигән. Шуңа күрә улының диндарлыкка тартылуына ул сөенеп бетә алмый. Аек булыр. Кеше арасында мәсхәрәгә калмас дип сөенә.
Начар юлга кермәскә, хәзер эшкешелек белән шөгыльләнмәскә, наркомания белән фикрем шундый.
Казанда бит исрек улларының кызларының күсәген ашап торучы ата-аналар да шактый. Тик Мәсхуд Садыков андыйлардан түгел. Чөнки Ходай аларның гаиләсенә бала бирмәгән. Ул тормышын үз гаиләсе шикелле иттереп, мәчеттә аралашып уздырырга ярата. Мәчет карты Мәсхуд Садыков яшьләр мәчеткә килүе эстафетаны алмаштыруга тиң дип искәртә.
Мәчетебезгә йөрү яшьләрнең йөрүе бик кирәк. Картлар гына мәчеткә йөрсә, аннары ул бит безнең динебез өзелеп кала. Ул эстафетаны бирү кебек.
Татарстан мөселманнарының юлбашчысы Мөфти Госман хәзрәт Исхакый Рамазан гаете бәйрәм мөрәҗәгатендә яшьләр үрнәгендә аларның әтиәниләренә дә дини йолаларны хөрмәт итәргә яки аларга кайтырга тәкъдим итә. Госман хәзрәт Исхакый яшьләрне өлкәннәргә үрнәк дип саный.
Инде әгәр дә безнең әтиәниләребез шушы балаларыннан карап үрнәк алмасалар, алар сәҗдәгә басмасалар, Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримендә әйтә, кемдә кем әгәр дә диннән кайтса, мөртәт булса, Аллаһның әмеренә буйсынмаса, сезне юк итеп сезнең урыныгызда сездән дә хәерлерәк кавымнарны китерермен ди Аллаһ Тәгалә. Үкенечтә калырбыз, әгәр дә үзебезнең балаларыбыз, оныкларыбыз шушы һидаятта булып та, без үзебез шушы һидаят нурын таба алмаган булсак.
Сез Казанда узган гаит бәйрәменнән тавышлар һәм яшьләрнең мәчеткә еш килүе турындагы Казан мөселманнарының, яшьләрнең үзләренең, ата-аналарының һәм мәчет картының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Ураза гаете уңайыннан Башкортстан мөселманнарына тәбрикләүләр ерак чит илләрдән дә, элекке Совет Республикалары хакимиятләреннән дә, Русияның үзендәге мөселман төбәкләреннән дә килгән. Татарстаннан аермалы буларак, Башкортстанда Ураза бәйрәме рәсми бәйрәм ял көне булды. Республика яңалыклары белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Бүген Ураза гаете ошу уңайдан республика мөселманнарын Ураза бәйрәме белән тәбрикләүдә республика итәксеһе Ураза ямгыятты әхләтте, гуманлык һәм дөйем кешелек кыйммәтләрен нығытырга мөмкинлек бирә дип белдергән. Башкортстанда мәсет, сиркәү, синагогалар төбеле дини уку йорттары эшләй. Башкортстан халыктарының рухи байлыктарын сагылдырган газета, журнал һәм китаптар басыла. Республика президенты ислам һәм башка төп дини конфессияларның изге йолалары илдә тыныслык һәм бердәмлекте нығытуга артыбында тос өлеш индерер дип ышана.
Ураза күңел тазартылу,
бүтүн эйбет эшләр инде. Тазалык, бәхет. Урада мусулманнар өчен изге ай. Булай да бүтүн һәнәле иманны каулык юлдаш булган.
Урада тотабыз иншалла бик яхшы. Аллаһ Таала безгә шифа бирә. Ярдәм итә иншалла безнең гөнаһларны. Гафу итә Рәббу Салла иншалла. Шуның бик савабы күбрәк. Намаз укыйбыз, дуа укыйбыз, бүтүнсе белән сорыйбыз. Бәрәкәт, саулык, исәнлек барчаларыбызга. Безнең гаиләгә саулык Аллаһ Таала бирә иншалла.
Ураза бәйрәме бик күркәм бәйрәм инде ул гөнаһларына юа торган. Аллаһ Таала шын күңелеңнән ышанырга кирәк. Ураза бәйрәмендә ниятем бар инде, кешем җиткәнче Алла берса чакырырга тырышам инде. Без инде гадәт буенча тәбик матбырабыз инде шул. Әбиләр ашшылы инде, бәйрәм ашыда шул инде. Күңелем белән шулай шат итеп торам, ниятләп торам, Алла берса ни берер тагын Алла көндә.
Рамазан айы тәмамлану белән Башкортстан халкын Азербайҗан президенты Илһам Әлиев котлады. Карасай Черкес Республикасы президенты Борис Эбзеев котлавында билгеләнүенсә, баштан ирке принциптарын әдмәрлекле үтәүгенә ватандаштар җәмгыятен түбергә ярдәм итәсәк. Республика халкын Ураза байрамы менән Оман Солтанлы котлады. Шундый ук телеграммалар Ингуш Республикасы президенты Мурат Зязиков, Чечен Республикасы президенты Рамзан Кадыровтан да килгән. Ураза гаете уңаеннан республикалар 29-30 сентябрь ял көннәре дип игълан ителгән. Республика мусулмандары Диния Назараты рәисе баш мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт билдәләвенсә, Рамазан ул үзендә рухи тәрбияләү, шәфкатьлелек һәм мәрхәмәтлек айы. Бу аттар буе Ураза байрамы кешеләрнең рухи сафлыкка, мәрхәмәтлек һәм изгелеккә ынтылышларын сагылдыра.
Рамазан айында безнең күңелләр сафлана. Без мусулмандар башка милләтләргә карап, әлхамдулла Алла Таала безне ошо милләтләр бергә яшәргә насып иткән дип куанабыз, шатланабыз, чөнки исламда татулык иң беренче урында тора. Һәм шул ук вакытта әлхамдулла Рамазан шәриф айында безнең күңелләр сафланып, безнең күңелләр безгә миһербанлык, юматлык керә. Һәм без Рамазан шәриф айында ятимләргә, мискенләргә карата булган игътибарлы ихтирамлата. Быелгы елда әлхамдулла безнең күп кенә байларыбыз үзләренең хәләл юлына тапкан малларыннан мәсҗидләргә, мәдрәсәләргә үлән өлешләрен сыгарды. Һәм шул ук вакытта мәктәпләргә һәм башка ятимләр йортларына игътибарсыздан ситтә калманы. Илебезнең хаклау юлында йөргән, безнең халдатларыбызга хау-сәламәт әйләнеп кайтып, яна һәм матур гаиләләр корып, милләтебезнең, динебезнең һәм имарыбызның хәйер дәвам булһын. Безнең хөкүмәт башлыгыбыз Рәсәйнең иң хәерле бер изге иле булып киләчәктә дә дәвам итсен. Аллаһ Раббул Гайн хәзер байрамнар мөбарәк кылһын. Башкортстан мусламан диния назат исеменнән һәм аның мәхәллә исеменнән һәммәләргә бәхет, сәгадәт, игелек, изгелек теләймен.
Өфе кәлимәһенә нигез һалынуга 4 елда 35 ел тулды билдәләү символикаһы һәм конкурс игълан ителде. Оештыручылар әйтүенсә, байрам символикаһы Өфе ҡалаһының тарихи, милли һәм табиғи үҙенсәлектәрен, рухи, мәҙәни, иҡтисади ҡаҙаныштарын сағылдырырға тейеш. Символика рус һәм башҡорт телдәрендәге яҙыуҙарҙан башҡала йөҙөн һәмландырған һүрәттәрҙән тороуы мөмкин. Иң уңышлы эштәр авторҙарын Өфе ҡалаһенә нигеҙ һалыныуын 4-35 йыллығын билдәләү байрамында кыйммәтле бүләктәр тапшырыласаҡ. Башкортстанда 1 сентябрь башланған автобус операцияһы дәвам итә. Ошо ваҡыт эсендә юл пост хеҙмәтенең республика полкы хеҙмәткәрҙәре тарафынан 7000-дән ашыу пассажир транспорты тикшерелгән. Төрлө хоҡуҡ боҙоуҙар өсөн 4500-дән ашыу административ протокол төҙөлгән. Шуның яртыһы тиерлек тиҙлек талаптарын үтәмәгән өсөн 34 автобустан рөхсәт һәм эшләүе теркәлә. Күнеш водитель искән килеш руль артында тотыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Рамазан бәйрәме алдыннан гына Оренбур өлкәсенең Куандык шәһәрендә яңа мәчет ачылды. Яңа мәчет кенә түгел, шәһәрдә беренче мәчет тә ул. Моңарчы Куандык мусульманнары бер иске йортта гына җыела ала иде. Оренбур шәһәрендә исә бәйрәм көнне Сөләймәния мәчетенә килүчеләрнең күбесе мәчет канаты астында эшләүче татар музейына да кергән. Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова.
Рамазан гаете көнне Оренбур өлкәсенең Йезгә якын мәчетендә азан тавышы яңгырады.
فَإِذَا تَفَقَّهُنَّ فَأْتُنِّي مِنْ حَيْثُ أَمَرْتُمُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
Матур кыяшлы көндә озан тавышына кушылып, кошлар да сайрады. Гаеткә бер көн кала Оренбург Швейцариясе дип аталган Куандык шәһәрендә мәчет ачылды. Аллаһы йорты төзү өчен Куандык мусламаннарына 20 ел кирәк булды, диде мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Алхамдулиллаһ, бу елыбыздә Рамазан аенда Оренбург мусламаннарының дөнья назаратында бер шатлыклы вакыйга булды. Куандык шәһәрендә тантаналар рәвештә яңа мәчет ачылды. Һәм бу мәчетне төзүдә күп өлеш керткән халыкларны берләштереп, шу мәчетне салып бетерүдә күп хезмәт салган Риф Файзрахман улы Ханнанов бу җыелышны алып барды һәм бу җыелышта шу мәчетне төзүдә күп өлеш керткән ярдәмчеләргә мактау кәгазьләре бирелде. Куандык мусламаннар өчен бик зур шатлык, чөнки бу көнне алар узак еллар төзимсезлек белән көткәннәр иде. Инде Аллаһка шөкер, гает намазлары шу зур якты яңа мәчетләрендә үткәреләчәк. Моңа кадәрле Куандык шәһәрендә мәчет бер йортта гына иде, инде ул йортта искергән, анда күп халык сыймый иде. Шул йорт янында җир бар иде, шул җирдә күп узак еллар, бер 20 ел буладыр инде шул мәчет салырга тырышып-тырышып карадылар. Инде Аллаһка шөкер, бу көнне дә күрер көннәр җитте. Бу мәчетне төзүдә күп оешмалар үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Һәм шулай ук авыл хуҗалыклары да, һәм шәхси халыклардан да шу мәчет төзү өчен садакалар җыелып, бу рәвешле бу мәчет салынды. Аллаһка шөкер, Алла Таала бу елыбызда насип итте. Ил тынычлыгында, сәламәтлектә Алла Таала кушкан уразаларны тоттук. Ураза бәйрәмнәре Кутлы мөбарак булсын. Һәммәләрегездә тәбриклимен. Алла Таала исәнлек биреп, гомербезне дәвам итәргә насип булсын.
Мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин әйтүенчә, Куандык шәһәрендә бу бердән бер мәчет саналса, район буенча аларның саны 7-гә җитә. Оренбургның үзендә 5 мәчет эшләп килә. Шуларның берсе татарлар күпләп яшәгән урында Сөләймәния мәчете урнашкан. Рамазан аенда да әлеге мәчеттә иң күп ифтар ашлары үткәрелде. Әлеге мәчетнең тагын бер үзенчәлеге бар. Мәчетләр арасында анда татар халкы тормышын чагылдыручы бердән бер музей эшләп килә. Мәчетнең үзенә 400 ләп кеше сыя. Бүген бәйрәм көнне мәчет каршындагы музейга керүчеләр дә бик күп булды, диде Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә Әбүбәкерова. Әлеге музей экспонатлары белән мин милли авыл комплексында ачылачак татар йорты музее белән дә уртаклашам, диде Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүген менә зур бәйрәм. Шыгырым булып хаҗдагы кебек тыгызланып тулалар, коридорларга да торалар, шулар белән бергә ул 400 булыр.
Бүген бәйрәм көнне кирдләрме кызыксындылармы?
Кызыксынган кешеләр күп. Карыйлар, бала чагалар да бар, кызыксыналар музейлар белән. 500-дән артык экспонат бар. Хәммәсе дә бик борынгы.
Татар йортына ниләр бүләк итмәкче буласыз?
Татар йортына бик күп кенә әйбер әзерләп куйдым. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Менә бер иске комод әзерләдем. Бер әбинең иске бик борынгы ефәктән эшләнгән гүәл бирәм, иске латун комган бирәм, Алла бирса, ике сөлге әзерләп куйдым.
Озын сөлгесен.
Ие, бирербез Алла бирса. Һәммә безнең мусламан туганнарыбызга саулык, сәламәтлек булсын. Эшләре уң булып, тәннәре сәламәт булып, киләсе ел Рамазан шәриф айларында шулайтып куанып шатланып каршы алып, Алла Тәгалә алдында зур савапларга ирешүләрен теләр идем.
Шулай итеп, Сөләймәния мәчетендә абыстай вазифасын үтәүче Гөлфәридә абыстай Әбүбәкерова татар йорты музейында үз экспонатлары белән байытачак. Ә кич белән оренбурлылар меңгә якын тамашачы сыйдырган өлкә филармониясының театрлаштырылган зур концертка җыела. Рамазанга багышлаган мондый концертларны Оренбур татар дәүләт драма театры артистлары 18-нче тапкыр үткәрә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
3 октябрьдә Казандагы Әкият Куршак театрының яңа бинасына нигез салу тантанасы булачак. Билгеле булганча, аның урыны тиз генә хәл ителмәде. Яңа бина нәкъ хәзерге театр янында шәһәр үзәгендә төзеләчәк. Милли рухтагы бу бина билгеләнгән вакыт эчендә төзелеп бетәрме? Дөньяны шаулаткан финанс кыйлыклары төзелешкә тискәре йогынты ясамасмы? Аннан да кала бу театр үзенең милли йөзен татарча спектакльләр белән яңа бинада да саклап кала алырмы? Әнә шул сорауларга җавап эзләп, хәбәрчебез Наил Алан театр мөдире Роза Яппарова белән очрашты.
Театр әһелләре әйтүенчә, нигез салу тантанасын алар сентябрь уртасында үткәрергә җыенган. Шулай да, аннан соң Татарстан президенты Шәймиевнең ялдан кайтуын көтәргә булганнар. Президент сәламәтлеге тирәсендәге төрле сүзләрне ишетеп, бик борчылган идек, ди театр мөдире Роза Яппарова. Билгеле булганча, зур булмаган оешманың башлыгы алыштырылганда да күп очракта эчке вазгыят кискен үзгәрә. Куршак театрының яңа бинасы турында сүзләр берничә дистә елга сузылган иде инде.
Зилә Рахимиановна министр булганнан соң бик күп йөрде, күп эшләде бу мәсьәлә буенча. Президент кабиталарының барысында җиткергә кил. Президент ишетеп алып, без балаларга театр салабыз диде. Без ышанып тордык, һәм дөрестән дә менә бу хыяллар тормышка аша. Мен өчен Илсур Раисовичка да рәхмәт әйттем, чөнки Казанның нәкъ уртасында 1 гектар җир бүлеп бирү балалар театры салу өчен ул бик зур әйбер.
Ди Роза Яппарова. Бу яңа бина шыннан да нәк башкаланың үзәгендә булачак, театр янында ук. Элекке Победа кинотеатры хәзерге офицерлар йорты кырыенда, туган авылым ял итү үзәге каршында. Бина архитектор Светлана Мәмлиева проекты нигезендә салыначак. Гомумән алганда, Әкият Куршак театры өчен 11 проект тәкъдим ителгән булган.
Анда шундай әкияти сихрилек бар, аның бинасы бик матур. Анда татар милли орнаментлары, анда куршаклар утыра торган җирләрдә менә булар бөтенсе сакланган. Безнең бүтән театрның исеме Әкият дип атала. Әкият дигәч дөрестән дә менә әкияти, анда сихрилек һәм матурлык табылырга тиеш. Светлана Мәмлиева менә шуларны истә тотып, минемчә бик матур проект эшләгән.
Әгәр финанслау җайлыгына барса, дөньяны әледән-әле селкетеп торган икътисади кыенлыклар кискенләшмәсә, Роза Яппарова әйтүенчә, бина 30 ай эчендә төзелеп бетергә тиеш. Анда балалар кафесе, һәдия һәм китаплар кибете, ресторан да булдырырга уйлыйлар. Моңа кадәр Куршак театр артистларының төшләренә дә кермәгән душлы кием алыштыру бүлмәләре ясауда каралган.
Тосында әкиятләрдә бит инде кемгә генә әйләнмиләр геройлар. Менә сәхнә әйләнергә тиеш, төрле уровеннарда күтәрелергә тиеш. Без әгәр дә теге репертуарны театрның каны дисәк, сәхнәне йөрәге дип, чөнки сәхнәдә режиссерларның фантазиясын күрсәтү өчен зур мөмкинлекләр булырга тиеш. Менә яңа бинада алар барысы да искә алынган. Ул искиткеч сихри дөнья булачак, дөрестән дә Алла бирсә.
Театр карарга килгән кунакларны урамнан ук татар халкының әкият геройлары Суанасы Шүрәле, Камыр Батыр һәм башкалар каршы алачак дип сөйли театр мөдире. Аның сүзләренчә, үзенең матурлыгы һәм техник җиһазланышы белән Русиядә бу бердәнбер Куршак театры булачак. Гомумән алганда, Русиядә балалар өчен иҗат итүчеләргә рәсмиләрнең мөнәсәбәте бик начар дип белдерә бу өлкә хезмәткәрләре.
Үзебез әйтәбез бит инде, иң яхшы әйбер балаларга булырга тиеш дип. Әле начар искән революциядан соң шундый лозунг белән чыккан булган. Ләкин менә мин ничә еллар эшләү дәверендә кызганычка каршы балалар китапларын чыгаруда, балалар журналлары, газеталары да, шул ук балалар театры да иң соңгы принцип белән эшләнелә. Безнең Куршак театр артистлары 25 елдан балеттагы кебек выслуга китә алалар. Чөнки авыр хезмәт булган, аларның куллары сызлый, мискеннәрен гел менә булай башны күтәреп эшләргә кирәк. Ләкин балалар Куршакларны бик яраталар, алар кала менә шундый тәрбияләнә алалар икән. Хөкүмәт тә боларны уйлап, балалар театрына иң беренче игътибарны бирергә тиеш. Безнең иң беренче академия театрларында иң зур оклад, аннан драмаларда, аннан чусларда, аннан соң Куршак театрында. Ә монда бит шундый кешеләр эшли, куршаклар эшләме бит, монда җанлы кешеләр эшли. Аларның гаиләләре дә бар, аларга акчадашлар кирәк.
Ди Роза Яппарова. Татарстанда бу хезмәт хакы баскычында алар бөтен Русиядәге кебек 4-нче урында түгел, ә 5-нче урынга калган. Җыр һәм бию ансамбле хезмәткәрләренең хезмәт хакы аларныкына караганда артыграк икән. Сәнгатькә, нәкъ Куршак театры сәнгатенә җаны тәне белән бирелгән артистларның хәлләрен бетәйтү өчен театр акчаны каян табасың?
Кем тинчлибез? 520 спектакль уйнаймыз. Ул бик күп сан буенча. Күз алдыгызга китерегез әле бит спектакльләр, яңа спектакльләр чыгарга кирәк, куршакларны эшләргә кирәк. Көн төн эшлибез диярлек татар группасы менә хәрәр нефт районнарында. Алар көнне 3 спектакль күрсәтә. Шунасызмы шуңа? Эш авылда, әгәр дә авылларга чыксак, әле менә нефт шәһәрләрендә дә, авылларда да, Азнакай, Лениногорск, Әлмәт, Бүгелмә, Сарманда менә бүген уйнап 3 спектакль төннән дә кайталар. Әгәр дә без театр яшәсен дисәк, яхшы спектакльләр чыксын дисәк, әлбәттә балалар театрына дотация бирергә кирәк.
Беркемгә дә сер түгел, әкиятнең Казанда татарча спектакльләренә балачага җыя алмый интексәләр, Татарстандагы район түрәләренең бик күбесе аларның спектакльләрен үзләренә алырга теләми. Чөнки район бюджетындагы мәдәниятне үстерү өчен каралган акчага яш эстрада йолдызларын чакыруны күпкә мәртәбәлерәк дип уйлыйлар. Курчак театрына килүче татар балаларының саны да елдан-ел кими бара. Бу хәл Русияның милли мәктәпләргә тискәре менә сәбәте белән дә бәйләнгән ди Роза Яппарова.
4 мәк татар мәктәбе ябылды быел. Үземдә газетта укыдым ул турыда. Әгәр дә үстән татар телен битермәскә, татар телен укытырга дип максат куелган икән, зур эшләр эшләргә була. Без бит Татарстанда яшибез, аның башкаласы Казанда яшибез. Ул шәһәрдә дә менә бу елга кадәр ел саен 1нче класска 5000 якын бала зәйеп барды. Ил күләмендә дә балалар да зая, ә татар мәктәпләре бигрәк тә зәйеп бара.
Ди Әкият Куршак театрының мөдире Русияның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Яппарова.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда бүгенге җәмгыятьтә дин һәм мәгариф исемле фәнни гамәли конференция узды. Анда чыгыш ясаучыларның күпчелеге православиене мәктәпләрдә укыту кирәклегенә басым ясады. Конференциядә төрле кызыклы фикер белешү нәтиҗәләре дә игълан ителде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Докладлар белән Самар педагогия университеты профессор Екатерина Ягафова, Алманияның Люц Вигсбург шәһәреннән педагогия университетының теология кафедрасы профессоры Бернхард Грюмме, Самар дәүләт архитектура төзелеш университеты профессоры Наталья Мөхәммәтшина, Самар өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Дамир Гатиннар зур докладлар тоттылар. Галимнәрнең фикерләре төрле булсалар да, нигездә ике яссылыкта узды. Дамир Гатин мәктәпләрдә, югары уку йортларында фәннәр тарихын укытуны алга куйса, калганнары христиан православ сабакларын дәрес итеп кертүне алга сөрделәр. Наталья Мөхәммәтшина махсус бу семинарга 400 студент арасында тикшерү уздырган. Дистәләгән сораулар буенча 200 этник христианнан һәм 200 этник мөселманнан җаваплар тупланган. Студентларның 59% дини мәгълүматны лекцияләр һәм семинарлар аша тыңларга тели. Дин әһелләре белән очрашырга студентларның тик 30% гына риза. Ә менә яшьләрнең 12% дин әһелләрен аудиториядә бөтенләй күрәсләре килми. Этник православлар арасында дини мәгълүматтан соң мөселманнарга тик 10% гына хөрмәт белдерә. 7.5% яшьләр мөселманнарга ширкану хисе уята диләр. Ә 5%-ында гомумән күрә алмау агрессив кешеләр уяна. Профессор Наталья Мөхәммәтшина шундый нәтиҗә ясый. Югары уку йортларында белем бирү башка культураларны һәм башка диннәрне белүгә юнәлтелмәгән. Сыраулар буенча китерелгән күп саннарны җентекләп карап чыккач, шундый шик туа. Сама шартларында православ һәм мөселман яшьләренең түземлелек, бер-берсенә олуг хөрмәт, төпле һәм какшамас нигез ташында басып тормый. Ике поляр диндәгеләр бер-берсенә толерантность күрсәтергә әзерләр, ләкин дә кыл өстендә торган әзерне теләсә кайчан, теләсә кем, теләсә ничек, җибәрүе бар, бурып җибәрүе бар. Яш галиме Ольга Фирсова да унынчы сыныф укучылары арасында уздырылган тикшерүләре белән уртаклашты. Укучыларның 46% дини дәресләргә йөрергә теләкләре юк. Балаларның 28% дин бөтенләй кирәк түгел дип саныйлар. 20% иң мөһиме акча дигәннәр. Барлык чыгышлар арасында Алманиядән килгән профессор Грюмме әфәнденең доклады айрыча әһәмиятле булды. Безнекләр тик православ дәресләре дип туксалар, алман профессоры Германия мәктәпләрендә дин сабакларын уктуны бәйнә-бәйнә сөйләде. Ләкин дә бит Германиядә класс дин дәресендә 3-4 төркемгә бүленә. Православ, иудей, ислам төркемләренә, атеистларга этика дәресләрен укыталар. Дәрестә бала үзенең ни өчен Аллага ышанмавын аңлата алса, укытучы аңа начар билгесе куймый. Безнекләр дин мәдәниятының бер өлеше дип тәкрарласалар, профессор Бернхард Грюмме Германиядә Алман җәмгыятендә икътисад, мәдәният, дин мөстәкыйль кешеләр дип дәлилләде. Һәм Германиядә бер дингә дә өстенлек бирелми. Дәүләт тарафыннан диннәргә караш тигез. Германиядә бүген 3 миллион 500 мең мөселман яши. Мин профессор Бернхард Грюммега түбәндәге сорауны бирдем. Чын немецлар арасында ислам динен тотучылар бармы диюемә? Бар һәм елдан-ел ислам динен кабул иткән немецлар саны арта бара, диде Грюмме әфәнде. Самарга нинди уйлар белән килдегез һәм нинди хисләр белән кайтып китәсез диюемә? Алман профессоры, Самарда дин һәм көчле милләтчелек янәшә бара икән, диде. Дин белгече булса да, теология профессоры Бернхард Грюмме Русиядә татарларны кешеләр шукындыру турында берни дә белми. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең более шикелле булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Дәхәлләне бетереп, ул тойлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасан телевизор матрыга ятып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда кайгырта микән? Безнең аркада бер бала
алып асраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективные информации.
Азатлык радиосы. Татар телле кайбер интернет сәхифәләрендә татар хәрефләре күренми. Әйтик, Татар информның татарча сәхифәсендә, Татарстан яшьләре һәм Кызыл таң газеталары сәхифәләрендә шундый проблемалар бар. Бу турыда сөйләшер өчен Казандагы студиягә Җәһәт атлы клавиатура хуҗасы Раил Имамов килде. Аның фикерләрен Пәрәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Узган тапшыруда вәгъдә ителгәнчән, Җәһәт клавиатурасын, төймәләрен уйлап тапкан Раил Имамовны студиябызга чакырдык. Теге пәрәүез тапшыруында Җәһәт уйлап тапкан клавиатураны интернетта куллану отышсыз, аны куллану сайтлар ясаганда зур катлаулыклар чыгара һәм ул клавиатура кулланып, ясалган сайтларны укыганда татар хәрефләре күренми дип сөйләшенгән иде. Менә хәзер безнең каршыбызда шул җәһәтнең хуҗасы Раил Имамов утыра. Раил әфәнде, без сезнең белән кирип карыйк. Узган атнада тикшергән сайтыбыз tatar-inform.ru, Татар информ агентлыгының сайты татарча сәхифәсе. Менә монда татарча хәрефләр укылмый. Без ачтык шул сайтны.
Монда эш кодировкада, ягъни нинди клавиатура җыелган, җәһәтнең кеме, башкасымы, тиңдә булган бу клавишта берәр хәреф, монда булганмы, шуларак мәгълүматмы, ансы мөһим түгел. Информацияны баскач клавиша, ул бере бер код электронный, кете ал компьютерисине, ошунда обрабатывается, жиберле дальше. Безнең татар хәрефләре гомер-гомергә менә уже 15 ел интегәбез. Кодировка стандарты югы. Менә 96 елда әле ул иске минуслар өчен анси кодировка ниһаят кабул ителде. Әмма без шәхсән үзебез килмичә, хәтта шундый зур гигантлар, дип әйтенде, флагманнар, Ватан Татарстан, Татарстан китап нәшрияты һәм башкаларны әйтә торасы түгел әйме, аларның һаман да дөрес түгел кодировкасы. Менә без килеп кенә җәһәтне куеп кенә дөресләдек. Ә аннан соң чыкты Unicode. Анда инде Microsoft куйды үзенчә. Шуңа күрә менә бу татар кодировкасының проблемасы бу безнең баш авыртуы, головная боль. Атлаган сайын шуны интегәбез. Әмма без инде әлбәттә эшләп куйдык. Барысында без шәхсән үзебез стандарт буенча эшләбез. Unicode-та да, Ansible-да да. Ә халыкка эшләп куйдык. Кода, кодагый дигән программалар алар сезгә любой дөрес булган кодировканы рәтләп бирә. Бер мизгелдә.
Менә Татарстан яшьләре сайтында tatyash.ru баш исемнәрендә хәрефләр татар хәрефләре күренми, әмма төп текстта күренә. Ә Татар информда төп текстта да татар сүзләре белән язылган шырақта хәрефләр күренми. Буларны юкка чыгару өчен нәрсә эшләргә була?
Проблема монда юк, чөнки Татар информда ул керә Татмедиа агентлыгы эшенә. Бу инде сүзләр күптән булды, мин аларга күпме әйттем, давай барым рәтләп бирим сезгә. Команда итмиләр. Әмма Татмедианың һәр газета, иң җирактагы авыл газетасы чыгарга тиеш интернетта. Без барысына урап чыктык 3-нче елны. Әлбәттә булгалады да ниләр проблемалар, без аларны башына чиштек. Хәзер нормально чыгалар. Шул Татаринформ, шул Татмедиа карый. Без аларда булмадык. Без аларга просто җәһәтне куйганык, әллә 5 еллык алына, әллә 7 еллык без аны тайны хар. Шуннан бирле үзгәр дөнья. Хәле дөнья күчте Юникутка. Әтеген команда иск кисел буенча эшләр. Әлбәттә аптырлар. Менә без җибәрдек бу кай чыкты. Ә кем гаепле? Шакысынар безне. Карый, конкретно барысына хәл итәбез. Шул.
Ярар, менә Ватаным Татарстанның vatantat.ru безнең гәҗитнең безнең.ru matbuğat.ru һәм башка сайтларда татар текстлары bulmas.ru-да да укыла хәрефләре. Ни өчен аларда укыла, ә менә Татар информның татар телле сәхифәсендә укылмый?
Сез әйткән газеталарның, укыла торганнары, аларның бер өлеше җәһәтләнә эшли, бер өлеше җәһәтсез эшли. Менә Ватан Татарстан, әйттем бит, инде җәһәткә күчте бер 5-6 ел точно бар инде әйме. Безнең газет чыга башлады җәһәт белән, матбугат ру безнең белән түгел, булмас ру тоже безнең белән түгел, алар куллана менә шул встроенный Windows синдәге клавиатура белән. Шуңа күрә әйтәм, менә җәһәтнең дә кагылышы юк абсолютно. Сүз бар кедер белән.
Ягъни бу Татар информ текстларын Unicode системасына күчерә кирәк инде әйме?
Да, да. Современный Unicode-ның шул Microsoft куйган кодировкасына. Ә без заманда алар күптән булды бит, ничә ел үтте хәр. Ул чакта андый бу мәсьәлә юк я. Шуңа күрә без алар эшләгәнлек именно газетный вариантында.
Кайбер кешеләр әйтек бүләләр, җәһәт клавиатурасы, сәләт клавиатурасы дип.
Бер җигемләп кеше булды, Чалда да, Казанда да, алар саннар урына куялар я. Сәләттә эшләр эшләр. Шуңа күрә без гомумән аларны сәләттәски дип атап җир дигәндә. Аның бу яккамы, ди яккамы аермасы юк. Безнеке принципиаль аерыла. Безнең бөтен саннар да бөтенләрә сакланган, хәтта өстәлгән дә рим саннары параграфлар, ә татар хәрефләре шул өч рәт эчендә. Ә инде бүгенге заманга кайтсак, дөньяда ике генә төрле татар кодыбыз калды. Безнең җәһәт, ул безнең үзгәрмәде. Бер гранда үзгәрмәде 93 елдан башлап, ә менә 2000 елда Windows 2000-дә татар теле кертелде бит инде рәсми рәвештә. И шунда без любой кеше сразу күрә ала. Шул ук безнең җәһәттән күчереп алганнар, ул җитмәсә бузып куйган аннар хәрефләре урыны алыштырып әйтикне бер шулцы, ше, мягкий знак, твердый знак һәм башка хәрефләргә куйган, шул клавишлар куйганнар, әмма иң уртада самый еш ише торган ә хәрефе урынына куйганнар ны бугай. Же, же янына куярга хода үзе кушкан юк, анда ны тора. Кыскасы, минекне алып, үзгәртеп, бутап, бузып, бүген көндә менә шул яшәй. Әгәр дә сез XP-ны ачып, Vista булсын дигән яңарыш чыкты, анда татар телен куясыз икән, барлык эшендә ТТ чыга, анда зур проблема, без ТА куясыз принципиально. И анда менә шул безнең җәһәттән урланган клавиатура инде ул. Аны сәләтлек итеп булмый.
Райл әфәнде, әйдәгез инде алай булгач, җәһәт турында да тыңлаучыларга сөйләп узыгыз әле. Күп кешегә әле компьютерга да якын килми, килгәннәре дә аермый, клавиатура шул булмыймын инде аның. Ни өчен җәһәт итеп ясадыгыз соң сез аны?
Җәһәтнең тарихы зур, 93 елда ук эшли башлаган. Монда кыскача аны шулай. Мин үзем заманында кайда инженер булсам да, карамышы басарга йөрене машинкаларда. Компьютер балыкка килгәч, безгә кадәр инде күптән программистлар эшләгән, без физиклар компьютер калда да белмидер. Әмма эшли башлагач карыйм, урысча җылап кына язам. Карамышы басып, татарча булмый, саннар юк. Бөтен татар хәрефләре әүләр, алты хәреф өскә куелган, эскрәткә. И шунда мин интегрентка башлагач, бу проблеманы ныграк өйрәндем. Чынлап та бу инде менә кирилсага күчкәннән бирле бір гене татарша машин шықмады. Біздің сайтлар сайызында, именно Қазанда, именно татар тілі үшін шығарылған 20-ші жылда ең бірінші язу машинкалары. Ойлап қарағысыз, ол шақтай тұл Камтур көбек, алдыңғы, әйбір, әлі ғажан соғы жетмеген ашылық не, біздің Қазанда алдыңғы технология бойынша ішленген язу машинкалары. Кирилл сақ кеш 33 харифі орын, анда уже 39 хариф, клавиатурада 33 кіне орын, 6 харифіні қоя қойарға. Біздің ішін бір кінде мақсус клавиатура есап тұрмайшақ, анысы бір, ясасаң да оның ләнжі қорымшы ішлеп болмайшақ. Размері оның уже стандартный, қолығыра стандартлар бойынша. Шуға көрімде біз, мен ойлап таптың нәшімді бек яқшы идея болды. Көп мүкірдің ваймкаларға, шыл сәтлерге, давай ішілі кәлдіп, жоқ, нәсай керел деп, нәшілімен бұрып жібәрді, біз қайда жектерін жиеп, бар біз физиклар. Өзіміз шыл ішіледік те, башта DOS заманда болды. Анасын 3-й Windows, анасын 95-ші, 98-ші Windows. Яғни ол біздің түп айырмасы шында ке, ол қорамышы, міне бармақлара қорамышы, текстіні тез ғана жерге мүмкін бір. Шуға көрі біз оған есімді шындай матур керек, Жәхәт есімі. Бұлай енді екі бармақ білен шөкіліп отырған кішіге, енді айырмасы жоқ дегесе, мен мұнысы бар әкінші ол. Әміне шетелдерде, хәтта міне біздің Түркияға келіп заман деген кезде шығар заманда, уақытында бар еді деген кезде, олар жылап бітілері, не сәуінде қоя біз ләкті, көп мүкіші үзілейбіз қамана тауып болмай, сіздің қызларығыз отыра екі бармақтар шөкіліп. Біздің Түркияға ондай кішілерін сілешті тұрмайлар, ішкі ұлтырында. Только міне қорымшы басар дейір. Байыншылар нәті қорасын, біз оптырыбіз, нешегенде ұшылай басып болам екен деп. Қорасын, лүгі концертті. Байыншылар үздіріп кіне ойналар. Әсіз әйтіп қорасын, бір ай байыншыға бармақларыңа қорап ойна деп, ол сізден күлешек кіне. Шынкі мен қорамшы тезірек яшырағын еу. Бұнда да шылай. Құрай, біздің не, ол жәхәр системасы, ол бірден бір шындай мүмкінің бірі. И оның настойк ол уникальный әйбір, біз оңа қатты ойлап табуға патенттар алдық. Российский ғына түйгіл, халықаралық патент Женевада мен берілді. Корейский патентлар. Шул программа біз лицензия алдық, шынкі андай программалар жоқ, бізге туры келді оны нөлден ішлерге. И шоңа көрі біз оңа жәхәр деген есім бердік. Қатты шул жәхәр сөзіне, әне сәсінәрі біз үйгі отырабыз деп, қойдық тавар мүхірі. Мен ойлап қарасам, біздің татарлық тағы нәрсесі бар. Бірәңгіде нефт, компьютерде бір нәрсе жоқ.
Ол жеке. Бар тек татар тіліне ғана қызмет етемін, басқа тілдерге де қызмет аламын.
Әлбетте, басқа тілдерге біз енді чувашны ішлеп те қойдық. Ол хаттарына біз орысшасын да жақсырттық. Бүгінгі күнде барызына білесің де, рим сандарын жеп болмай. Айтқанда, олар вилкуша инглизге рим сандар келіп болғанда, онда паспорт серия нөмірі, ғасыр мы, на семестр мы керектін бар, постоянно куша кері қойта. Ставка символ көз бітіріп тұралар. Сондай қызмет символдарын біз басына кіріп бітірдік. Біздің қой бір клиенттеріміз жақатына орысша жасын қойлар. Мен ойлап қарасам, біз орыстың қандай жақсырттық, татарлықтың қалдық, чувашны ішлеп қойдық. Мына келесі жылдарда мари, башқұрт һәм умут тілдерінде шулай ішлерге, шинки һәр тілнің орыс харифтен тыш, әле мына чувашта 4 хариф істеме, бездә 6 хариф, башқұртта 9 хариф, ушул қырғызлар, якутлар, өзбекләр һәмсендә істеме харифләре бар, һәм алар просто кына сыймый. Ә безнең җәһәт технологиясы хәтта французга да кирәк ул.
Олай болғаш, сен дүниада бір бай кішінің бірсі бола аласың енді, Билл Гейтс шикілі мұғайын еме?
Мені көптен халық ұртап жүр енді, татарский Билл Гейтс деп, әмі біздің елде Билл Гейтс өзі де аштан өлері бір мұғайын. Шынке біздің промисларың үш хақы, ол лөвой бір шоферында төбенірек, біліп тұрасыз. Шынан көрі біздің елде бай бұл мен
Бәрәуіз тапшыруға ақырына яқынлашты. Узған тапшырудан жәхәт клавиатурысына ризасылық білдірілді, бүгін ісі аның хүйесі өзі келіп сөйләді. Татарда санақ, яйсә программалар үлкәсіне яқын болған башқа кішілер, башқа ғалимнер, білгішілер барлығында істе тұтып, теманы ашық қалдырық, фикірлерігіз болса, бізге шалтыратығыз Қазандағы телефон 570-52-46, яйсә azatlik.org адресіна сайт сайтқа кіріп, шунда Бәрәуіз тапшыруларын оқып шығыңыз. Соңынан шул сайтқа қойылған адресіңізге хатны юллаңыз. Интернетте ұшырашуларға қадар сау болып тұрыңыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Нойф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.